რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. 10 მეტი ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით პაკისტანის ქალაქ ჩარსადის უნივერსიტეტზე დღევანდელი თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით თავდამსხმელები ბლოკირებულნი არიან უნივერსიტეტის შენობის მეორე და მესამე სართულებზე. პაკისტანის უსაფრთხოების ძალების ცნობით 4 თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. სტუდენტების და პედაგოგების უმრავლესობა ევაკუირებულია, თუმცა ნაწილი ამ დრომდე რჩება უნივერსიტეტის შენობაში. ში სადაც სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. ტერიტორიაზე, რომელიც პაკისტანის პოლიციის და არმიის ქვედანაყოფებით გარშემორტყმული, მობილიზებულია ჯავშან ტექნიკაც. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 62 შეხვედრა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ქერეს მკვიდრი 23 წლის ლევან ლაფაჩი, რომელიც ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2 დღის წინ დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ ერგნეთში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გასული ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს 11 მშვიდობიანი მოქალაქე. ირაკლი ბერაიას ინფორმაციით, იანვარში დაკავებული ყველა პირი გათავისუფლებულია და ამჟამად მოლაპარაკება მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის შარშან დაკავებული 2 მოქალაქის გასათავისუფლებლად. დღეს ვენაში გამართება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის მორიგი შეხვედრა კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან. მაქსიმალურად შევეცდებით ჩამოვიტანოთ ის შედეგი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და დარგისთვის იქნება მისაღები და მნიშვნელოვანი, განუცხადა გასულ საღამოს ტელეკომპანია რუსთავიორს კახა კალაძე. მისივე თქმით, ქართული მხარე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გაზპრომის მოთხოვნას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული გაზის საფასური არა ნედლეულის სახით, არამედ თანხით დაიხადოს, თუმცა რუსულმა კომპანიამ პირდაპირ მიუთითა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის გაზმომარაგებას არა საქართველოს, არამედ ირანის მეშვეობით უზრუნველყოფს. კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ გაზპრომის წარმომადგენლებთან დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ საზოგადოებას დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობის მიზნით შვეიცარიაში გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერი სიტყვით გამოვა სესიაზე სახელწოდებით ევრაზია და თანამედროვე აბრეშუმის გზა და მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაში, რომელზეც განისაზღვრება მომავალი წლის ეკონომიკური პრიორიტეტები. გიორგი კვირიკაშვილი დავოსში ასევე დაესწრება სამუშაო შეხვედრებს სახელწოდებით შეხვდი ევროკომისიას და მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია ევროპის ახალი დღის წესრიგი. დავოსში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რამდენიმე შეხვედრაც, მათ შორის კერძო კომპანიების წარმომადგენლებთან, აზერბაიჯანის და შვეიცარიის პრეზიდენტებთან და ყაზახეთის და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრებთან. გიორგი კვირიკაშვილი დავოსში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანცაც და დიდი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ტონი ბლერს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვედრას თავაზობს. დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას სურს პრემიერ-მინისტრს გააცნოს პარტიის გეგმა, რომელიც ეკონომიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანას შეეხება. უმცირესობასთან შეხვედრის დროს გიორგი კვირიკაშვილმა გამოთქვა მზადყოფნა ოპოზიცია შეხვედროდა და განიხილა ანტიკრიზისული გეგმა, თუ მისი სიტყვები იყო რეალური განზრახვა და არა სიტყვებისთვის, ვადასტურებთ, რომ მზად ვართ ასეთი შეხვედრისთვის, განაცხადა დავით ბაქრაძე. დღეს ციურიხში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მათი მოლაპარაკების თემებია სირიაში, უკრაინაში, ირანსა და კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული სიტუაცია, თუმცა მთავარი მაინც იქნება სირია, რადგან 25 იანვარს ჟენევაში იწყება სამშვიდობო მოლაპარაკება სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის თანახმად, მოლაპარაკების დაწყებიდან 6 თვის განმავლობაში სირიაში უნდა შეიქმნას გარდამავალი მთავრობა და მუშაობა დაიწყოს ახალ კონსტიტუციაზე, რომლის საფუძველზეც არაუგიანეს 18 თვეში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები.
სერფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ეთერში აგენდერული ამბები. გვიხარია, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს, პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ გენდერულ ამბებს და ჩვენ შეგხვდეთ თქვენ ამ საინტერესო გენდერული ამბებით. არ გველევა, ამგვარი ამბები უკვე მეორე წელია მიდის ეს გადაცემა ეთერში და ყოველდღიურ გადაცემას აკეთებთ, გვეუბნებოდნენ, როცა დავიწყეთ და შემოგელევათ მალე თემებიო, მაგრამ თემები მხოლოდ და მხოლოდ იმატებს. მოგესალმებით, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც არაერთხელ შეხო რადიო თავისუფლება, არა მხოლოდ გენდერულ ამბებში, მაგრამ დღეს სწორედ გენდერული ჭრილი გვაინტერესებს. ანუ დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება გენდერი და შრომითი მიგრაცია. გვაქვს ძალიან საინტერესო სტუმრები, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ახლა ისინი ჩემთან ერთად არიან ეთერში: თამარ ზურაბიშვილი, სოციოლოგიის დოქტორი, მკვლევარი, მკვლევარებს ვესაუბრებით დღეს, ვინც საგანგებოდ იკვლევს ამ ამბავს, და სალომე დოლიძე, ასევე მკვლევარი, იგი მაგისტრანტი გახლავთ სოციოლოგიის. მოკლედ ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, ცოტა მეცნიერულად, ასე ვთქვათ, მკვლევრულად, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრს ასევე პრაქტიკაზე ვისაუბრებთ, იმაზე, როგორ ტყდება ეს, ასე ვთქვათ, შესასწავლის საგანი, მეცნიერული ამბები ქალების ბედზე, ქალების ზურგზე. ეგ არის დღეს ჩვენი მთავარი სასაუბრო. ჩვენ არაერთხელ ვყოლია ეთერში თავად ეს ქალები, რომლებსაც მოუწიათ, რომ განეცადათ პრობლემები, თუ სიკეთე, აი ამაზეც იქნება დღეს სწორედ საუბარი ჩვენ გადაცემაში. შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ FM-ზე 107.4, ეთერში რადიო თავისუფლება. ასევე ჩვენ მსმენელს პირდაპირ ეთერში, ვინც გვისმენს, ახლა შევახსენებ, რომ ვისაც აუდიო ვერსია დააინტერესებს ჩვენი გადაცემის, იწერება ვიდეოზე ეს ჩვენი გადაცემა, სულ მალე შეუძლია, რომ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE იხილოს, ასე ვთქვათ, ვიდეო ვერსია ამ ჩვენი გადაცემის. და ასევე გამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ იხილოთ უკვე ტელევერსია ჩვენი გადაცემის. მას ასე: თამარ, სალომე, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით და რომ მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, აღმოჩენ რატომ მივეცით დღეს, ასე ვთქვათ, უფრო სამეცნიერო კვლევითი ხასიათი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, პრაქტიკული რეპორტერული არაერთხელ გქონია, რომ სასიამოვნო სიახლე იყო ჩემთვის. ჩემთვის სიახლე, თორე კარგახანია ეს უკვე ესეთი კურსი იკითხება, არა, მინდა უთხრა ჩვენ მსმენელს, რომ საგანგებო კურსი იკითხება გენდერი და შრომითი მიგრაცია, და თამარ ზურაბიშვილი სწორედ კითხულობს ამ კურს. მე გადავხედე სილაბუს თქვენსას, თამარ, და იყო ძალიან საინტერესო. თუ შემომიშვებ, სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენ ლექციებს, დავესწრებოდი აი ამ საგანს. მოდი დავიწყოთ ამით. მიგრაციის ფემინიზაციაზე იყო საუბარი თქვენ სილაბუშიც, ამაზე ჩვენ არც არაერთხელ გვისაუბრე. აქვე მინდა ჩვენ მსმენელს შევახსენო, რომ სალომე დოლიძე, ჩვენი სტუმარი, უკვე იყო სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით იდა ბახტურიძესთან ერთად ფემინისტრიმის გადაცემისას. და მოდი, თამარ, თქვენით დავიწყოთ. მოდი, რა არის მიგრაციის ფემინიზაცია?
მოგესალმებით.
ტერმინი არის ასეთი, ნახეთ თქვენთანაც.
ეს ტერმინი არც ისე დიდი ხანია, რაც სოციალურ მეცნიერებებში და გენდერულ კვლევებში გამოჩნდა, და თვითონ სახელითაც ფემინიზაცია, ანუ რაღაცა ხდება მიგრაციაში, რაც უკავშირდება ქალებს, ხო? ესეთი და ნიშნავს, უკავშირდება რამდენიმე ფაქტორს, და პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ მიგრანტების შორის იზრდება თვითონ რაოდენობრივად ქალების რაოდენობა.
ეს ესეა ფემინიზაციაში, ასე წარმოვიდგინე, რომ
ერთ-ერთი ფაქტორი არის, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კიდევ ნიშნავს იმასაც, რომ თქვა ადრე ქალები, ეხლა ზოგადად ყოველთვის იყვნენ რაღაც ფორმით ჩართული მიგრაციულ ნაკადებში, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს, რომ ქალები მიდიან მიგრაციაში როგორც დამოუკიდებელი აქტორები და არ მისდევენ თქვა მამაკაც ოჯახის წევრებს, რაც ადრე უფრო ხშირად ხდებოდა ხოლმე. ანუ თავდაპირველად
ისე ისტორიას მივყვეთ, ეს მიკროფონი რაღაცა ხანისმის ხან არა, ესეთი შეგრძნება მაქვს. გოჩას მიმართავ ძირფას მსმენელს, ჩვენს ხმის რეჟისორს. მოდი ცოტა ის რაკი დღეს ასეთი ცოტა თეორიული და რაღაცა ესეთი სამჟელო ასპექტი გვაქვს მიგრაციაზე ვისაუბროთ, და რაღაცა აი ამ ისტორიაზე მიგრაციის და როგორ გახდა, როგორ მოხდა ფემინიზაცია, ამაზე ვისაუბროთ. თავდაპირველად ჩვენ ესე ვიცით რომ უფრო მეტად მამაკაცები მიდიოდნენ, ხო?
ეცეთ ამას ორნაირად შეიძლება შევხედოთ. ერთი არის რომ მართლა ადრე უფრო მამაკაცები უფრო ხშირად მიდიოდნენ, მამაკაცი ითვლებოდა ოჯახის მარჩენლად და თუ ვთქვათ ოჯახში ეკონომიკური პრობლემები იყო, პირველი იყო მამაკაცი, ვინც მიდიოდა სხვაგან სამუშაოს მოძებნის მიზნით. ეს გლობალურად ეს ხდებოდა როგორც წესი. Და მეორე მომენტი ის არის, რომ თვითონ კვლევებში მიგრაციის კვლევები როცა ტარდებოდა, ოჯახის უფროსზე ტარდებოდა ხოლმე, ან ოჯახის უფროსს იკვლევდნენ უფრო ხშირად, ვიდრე ოჯახის სხვა წევრებს. ოჯახის უფროსად ისევ მამაკაცი მიიჩნეოდა ხოლმე, შესაბამისად მონაცემები ქალ მიგრანტებზე ფიზიკურად ნაკლები იყო. ანუ ეს მეორე თვითონ მეცნიერული მიდგომიდან გამომდინარე პრობლემა არის. ანუ რაოდენობრივად კი ვამბობთ, რომ ქალების რაოდენობა გაიზარდა, მაგრამ ისეთი ვთქვათ დიდი ზრდა არ არის. როგორც
ერთი წამი შეგაწყვეტებთ ამ რაის სამს ჩავთვით, მოდი ორივეს მინდა კითხო სალომე, ჩვენ საუბრობდით ახლა სანამეთერში შემოვიდოდით, აი რამდენად გაიზარდა, რა სტატისტიკა გვაქვს, ვიცით საერთოდ რა მონაცემები არის ნაკლებ?
საერთოდ მიგრაციული პროცესები ძალიან აქტუალურია მთელ მსოფლიოში. დაახლოებით მსოფლიო მოსახლეობის 3% არის მიგრირებული, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია. მიგრაციის ფემინიზაციას რაც შეეხება, 1980-იან წლებამდე ტიპიურ მიგრანტად განიხილებოდა ახალგაზრდა უცოლო მამაკაცი, თუმცა მას შემდეგ რაც ქალებიც აქტიურად ჩაერთნენ, ქალის როლის ზრდა დაიწყო, ასევე ქალებიც აქტიურად ჩაერთნენ მიგრაციულ პროცესებში, ასევე ქალების დასაქმება სხვადასხვა სფეროში განაპირობა ქალი მიგრანტების ხილვადობა და ამ საკითხით დაინტერესება.
ოფიციალური შთაბეჭდილება თუ ვაქს რაღაც სტატისტიკური მონაცემა? ეს მინდა კითხოთ, რომ კი ბატონო, ვიცით რომ ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრი ქალი არის წასული?
ოფიციალური სტატისტიკა ასეთი არ არსებობს. ამის მიზეზი შეიძლება არის ის, რომ ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ, შრომით იმიგრანტები, არალეგალურად მიდიან, ამიტომაც არ სურთ რომ ამის გამხელა და ძალიან რთული არის ოფიციალური სტატისტიკის მოპოვება. თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან მიგრირებულია დაახლოებით 1,000,000 ადამიანი, მაგრამ ეს არის არაოფიციალური მონაცემები.
ეს არაოფიციალური მონაცემები როგორ დგება?
სხვადასხვა შეფასებები არსებობს და ძირითადად უფრო ხდება ხოლმე ჩასულ მიმღებ ქვეყნებში არსებული სტატისტიკის ანალიზი. მაგალითად ვთქვათ რუსეთის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ გროვდება როგორც ჩვენთან აღწერა, ხო, კეთდება, რუსეთშიც კეთდება, ყველა ქვეყანაში კეთდება. შესაბამისად იქ არის საშუალება იმის, რომ შეგროვდეს ინფორმაცია ვთქვათ სხვა ქვეყნებიდან ჩასულ ადამიანებზე. ანუ ეს ინფორმაცია გროვდება იმ ქვეყნებშიც, ჩვენთან რა მდგომარეობა არის და სოფლიო ბანკი, გაეროს დემოგრაფიის პროგრამა UNDP-ს არის ესეთი. ისინი ასე ვთქვათ ადარებენ ამ მონაცემებს, სხვადასხვა სტატისტიკებს და გდებენ ესეთ შეფასებით რაოდენობებს, რომლებიც ხანდახან ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამაში არის ასე ვთქვათ კიდე ერთი პრობლემა, იმიტომ ერთი შეფასებით შეიძლება იყოს 1,000,000 და მეორე შეფასებით შეიძლება იყოს 800,000.
გასაგებია.
შესაბამისად, ამიტომ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ შეფასებითი ციფრი არის და არაზუსტი და ნუ ვითვალისწინებთ ამ ანალიზისას ამ ყველაფერს.
სამწუხაროდ შეგვიძლია ვთქვათ ბევრი, ხო?
კი.
და ვერ ვამბობთ რამდენი.
ნუ ახლა ჩვენ ფაქტობრივად ველოდებით აღწერის შედეგებს, რომლებიც გაზაფხულზე უნდა იყოს და იმედი გვაქვს, რომ ეს მონაცემები უფრო ასე ნათელს გახდეს და უფრო ზუსტად შეგვეძლება ვთქვათ, რამდენი მიგრანტი არის საქართველოდან წასული. უკვე ჩვენ მონაცემებზე დაყნობითაც.
ძალიან საინტერესოა ხა თქვენ რაკი აღწერა ახსენეთ და ზოგადად დემოგრაფიული მონაცემები, აი 2015 წელს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო 12 წლის განმავლობაში გაიზარდა 15%-ით, ნუ შემცირდა ამდენი, თუ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, 24%-ით. 24%-ით მოიკლო სოფლად მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა. და საქართველოს 6 რეგიონში შობადობას სიკვდილიანობა აღემატება. Ну, ай, ამას თავი რომ დავანებოთ და ვისაუბროთ ამ 24%-ზე, სოფლად მცხოვრები ადამიანების რაოდენობის კლება არის თუ არა ეს კავშირში შრომით მიგრაციასთან, იმიტომ რომ თქვენი კვლევების მიხედვით რეგიონებიდან, ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ჟურნალისტური ემპირიული დაკვირვებით ძალიან ბევრი მიდის ქალის სწორედ რეგიონებიდან, სოფლებიდან. თქვენ რა მონაცემები გაქვთ?
ანუ ესე პირდაპირ საუბრობს ვერ დაუკავშირებთ, იმიტომ რომ თქო სხვა კლუბებს, სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კლუბები, რასაც აჩვენებს, ესე პირდაპირ შეიძლება სოფლიდან არ წავიდეს ადამიანის საზოგადოებით, არამედ ჯერ გადავიდეს თქო ქალაქში იმუშაოს და უკვე მერე ისო ქალაქიდან წავიდეს, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ სოფელში სოფლად მოსახლეობის რაოდენობა კლებულობს, გინდაც ქალაქში გადმოვიდეს და გინდაც საზოგადოებით წავიდეს. ეხლა ჩვენ მე რა კლუბებიც თქო ჩამიტარებია და თქო ნანახი მაქვს და არის ესეთი ტენდენცია, რომ სოფლებიდან შეიძლება უფრო მეტი მიგრანტი მიდიოდეს საზოგადოებით ვიდრე ქალაქებიდან. საქართველოს ესეთი მასშტაბური კვლევა არ არის, რომ ეს ამ ეტაპზე ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ თქვათ ეთიანეთში ჩავატარეთ კვლევა და იქ ნათლად გამოჩნდა, რომ თქვათ მიგრანტებს შორის 70%-მდე ქალი იყო. ანუ იქ აშკარად ასეთ ფემინიზაცია ხდებოდა მიგრაციული ნაკადების.
ზოგადად წასულები უფრო მეტად ქალები არიან, ხო ეს არის
ფემინიზაცია? ეხლა ანუ იმიტომ ჩვენ გამოსხავებთ ხოლმე თქვათ მიგრაციული ნაკადები და მიგრაციული ასე ვთქვათ ჯგუფები უკვე, რაც უკვე საზოგადოებით წასული არის. მათ შორის შეიძლება მამაკაცები უფრო მეტი არის, იმიტომ ადრე უფრო მეტი მამაკაცი მიდიოდა და იქ არის დარჩენილი მეტი მამაკაცი, მაგრამ ეხლანდელ ნაკადებზე რო ვისაუბროთ, სავარაუდოდ სხვა კვლევებიც თქვათ რაც უკვე მთელ საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა მასტრიხტის მართვის სკოლამ რამდენიმე წლის წინ ჩაატარა და იქაც ჩანდა, რომ თქვა 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მიგრანციულ ნაკადებში თანდათან იზრდება თქვა საქართველოდან ქალების რაოდენობა და უკვე ასე თქვა ამ ეტაპზე შეიძლება თქვა, რომ უფრო მეტი ქალი მიდის სავარაუდოდ ვიდრე მამაკაცი.
კეთილი, აი რა არის ამის მიზეზი? მოდი ახლა ამაზე გადავიდეთ.
Ну, я вот დაიწყეთ ერთ ციტრიდან მე.
Ара, ара, თქვი.
აა, ეს ფაქტორებზე არა, ერთ-ერთი მე თქვენს ახსენეთ რაღაც კონტექსტში არის მოთხოვნა მუშახელზე, საზოგადოებით რაც არსებობს, არა? ასევე ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ხდება ფემინიზაცია, ეგეც არის, იმიტომ რომ იზრდება მოთხოვნა ქალების მიერ შესრულებულ
შრომაზე.
ეს ცირთათ ოჯახებში
ეს იქიდან არის მოთხოვნა, მაგრამ აქედან წასვლის მოთხოვნილება რა არის? თუ შეიძლება აი ხელი გამოიშვირა, მე ჩვენი სპეციალისტვის ვამბობ თამარმა სალომედოლიძესკენ, სალომე გისმენთ.
წასვლის მოთხოვნილება აქედან არის, ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, მაგრამ შრომით მიგრაციას ალბათ პირველ რიგში განაპირობებს ეკონომიკური მდგომარეობა. მამაკაცის სამცხეობა ვერ საქმე, მამაკაცი მიიჩნევა როგორც ოჯახის მარჩენალი, მაგრამ საქართველოში ვერ ახერხებს დასაქმებას. რთულია საზღვარგარეთ მამაკაც მუშახელზე მოთხოვნილება არ არის დიდი, ამიტომაც ქალები ქალმუშახელზე მოთხოვნილება დიდია და იღებს ოჯახი გადაწყვეტილებას, რომ ქალი წავიდეს საზღვარგარეთ სამუშაოდ. აქ შეიძლება იყოს ასევე ის ფაქტორი, რომ ქალის როლი ზოგადად საქართველოში და საერთოდ პატრიარქალურ საზოგადოებაში მოიაზრება როგორც ოჯახის მოვლა, შვილების მოვლა, პატრონობა და ასე შემდეგ. საზღვარგარეთაც ეს ქალები როცა მიდიან, იგივე ეგრეთ წოდებულ ქალურ სამუშაოს ასრულებენ. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ასევე მიგრაციის, ქალების მიგრაციისას, იმიტომ რომ იქაც იგივე სამუშაოს ასრულებენ და თქვათ ეს ისეთი დიდი პრობლემა არის, მაგრამ თქვათ ეს ოჯახიდან გაშვების პრობლემა შეიძლება ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები იყოს. რა თქმა უნდა, მიგრაციის ფემინიზაცია დადებითი მოვლენაა, მაგრამ წევრების ნაწილი მას განიხილავს როგორც უარყოფით მოვლენას სწორედ იმ კონტექსტით, რომ თქვათ პირველი სამყაროს ქალი ან განვითარებული სამყაროს ქალი თავისუფლდება ოჯახური შრომისაგან, მაგრამ თავისუფლდება მესამე სამყაროს ქალის ხარჯზე, სწორედ აი ამ დაბალანაზღაურებადი მიგრანტი ქალების ხარჯზე, რომლებიც იქაც იგივე სამუშაში შინამოსამსახურებად
მუშაობენ. ეს არის მთავარი პრობლემა. ხო, ძალიან კარგია თქვენ ამას შეეხეთ, სალომე. მოდი დავაზუსტოთ ჩვენი მსმენელისთვის, რაზე ვსაუბრობთ. ესე იგი, რატო დაიწყეთ საერთოდ ამაზე ლაპარაკი? არის ეს პრობლემა თუ არ არის? ხო, აი ხა გენდერულ ამბებში ვართ, ვსაუბრობთ გენდერზე და შრომით მიგრაციაზე, ფემინიზაციაზე, ასე ვთქვათ, მიგრაციის კვლევართა გარკვეული ნაწილი სულაც არ მიიჩნევს ამას პრობლემად. ხო, ამბობს, რომ ეს არის თავისუფალი არჩევანი, გათანაბრდნენ ქალი და მამაკაცი და როგორც ვთქვათ, ადრე თუ მამაკაცი მიდიოდა და ეს მისდევდა ქალი უბრალოდ ხა კი ბატონო რატომაც არა წავიდეს ქალი თავისი მისი თავისუფალი არჩევანი იყოს მეორე ნაწილი ამბობს რომ არა ეს არის პრობლემა ეს არის დისკრიმინაცია აი მე მინდა რომ ძალიან კარგად ეხლა ჩვენი მსმენელისთვის ავხსნათ ორივე ვთქვათ დამოკიდებულების არსი და თქვენ ვიბრძანეთ რომელს უფრო იზიარებთ
როცა ეს თალსახად პასუხს ვერ გავცემთ ამ კითხოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონტექსტები არსებობს, სხვადასხვა შედეგები მოაქვს მიგრაციულ პროექტებს ეძახით ახლა, ანუ იმიტომ რომ ითვლება რომ მიგრაცია არ თავდება მაშინ როცა ადამიანი თქვა დაბრუნდა თავის ქვეყანაში, ანუ ეს რაღაცით პროექტის სახეს იღებს.
შედეგები განაპირობებს არა დამოკიდებულ დისკრიმინაცია, იმიტომ შეიძლება ეს მოინათლოს, აი ეს უკლებართა ის ნაწილი ვინც ასწრის, სწორედ ამ შედეგებიდან გამომდინარე თვლის, ხო, თორე ხა გასაგებია რომ არჩევანი კარგია. დიახ.
ერთ პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ აი ბევრი მიგრანტი ქალი, ვისთანაც ვთქვათ ინტერვიუ ჩაგვიტარებია, ისინი მათ შეიძლება ვთქვათ, რომ მათ არჩევანი არ ჰქონდათ. ამაში არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ისინი თვლიან, რომ მათი მიგრაცია არის იძულებული, იძულებითი. და არავითარ შემთხვევაში თქვა სამშობლოს ოჯახს არ დატოვებდნენ სხვა გამოსავალი რომ ქონდათ, მაგრამ გამოსავალს ვერ ხედავენ. შესაბამისად, აი ეს თავისუფალი არჩევანის თემა აქ უკვე თქვა სრულიად სხვა,
ანუ არ არის უმეტესობისთვის ყოველ შემთხვევაში თავისუფალი
არჩევანი.
სხვა გზა არ მქონდა გაგვიგია ძალიან ხშირად სწორედ ამ ქალებისგან არა.
თუმცა აი ამ შრომით მიგრანტებს შორისაც შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევები, როდესაც არის ეს არჩევანის საშუალება. თუმცა ეს უფრო იშვიათად შეხვედრია მე პირადად. მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, არის რაც ნაწილობრივ სალომეთმაც თქვა, ის რითი კავდებიან ისინი იქ. ანუ ერთ-ერთი თქვათ მიზანი მიგრაციის შეიძლება იყოს ის, რომ ისწავლო რაღაც ახალი, ხო? რაღაც ახალი კვალიფიკაცია.
აი ამაზე
ცოდნა სამწუხაროდ ის ქალები, რომლებიც ესეთ სამსახურებში საქმნებიან, ოჯახში, ბავშვის მოვლა, მოხუცის მოვლა, დალაგება, კი ისწავლობენ რაღაც უნარჩვევებს, რაც მანამდე შეიძლება არ იყოს, თქო, მოხუცის მოვლა, რაღაც დალაგება ახალ ახლებურად, ან არ ვიცი. სიზუფთავის სხვა სტანდარტები, კი. მაგრამ რო ჩამოდიან, არა, უჭირთ მერე ამ ცოდნის გამოყენება, ან ვერ იყენებენ და შესაბამისად ეს ღირებულება, ვთქვათ, მიგრაციის ამ შემთხვევაში კლებულობს. თუმცა ისევ არის შემთხვევები, როდესაც მიგრანტი ქალები ახერხებენ, რომ ვთქვათ, რაღაც კურსები გაიარონ, რაღაც ისწავლონ
ენა, მაგალითად.
ენა, ან სტილისტობა, ან ვთქვათ, და ჩამოვიდნენ მერე დასაქმდნენ სხვა სამსახურებში, ან ვიცით ერთი მიგრანტი წარმატებული რომელიც ჩამოსვლის შემდეგ დასუფთავების კომპანია შექმნა და დაასაქმა ეს ქალი, ანუ
სტარტაპებიც არის, ანუ რაღაცა პროცენტი პოზიტიურიც არის.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უკვე თვითონ მიგრანტის განწყობაზე არის და დამოკიდებულებაზე მიგრაციის მიმართ. ანუ თუ მიგრანტი რაღაც სუბიექტურად ეს ფსიქოლოგიურად აღიქვამს მიგრაციას როგორც იძულებით, როგორც ფოთერტი სული აქვს სახში დაბრუნდეს, რაც გასაგები არის აბსოლუტურად. ენას ვერ სწავლობს, არ სწავლობს, ახლის ათვისების სურვილი არ აქვს, არა? მისთვის მიგრაცია შეიძლება არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი აი ამ თვალსაზრისით. თუმცა თუ უფრო ვთქვათ პოზიტიურად შეხედავენ ამ გამოცდილებას, მიუხედავად ყველაფრისა, შესაძლებელია რომ გამოიყენონ შემდეგ უკვე დადებითი კონტექსტი.
ეს საინტერესოა, რასაც თქვენ ამბობთ, სალომე, თქვენი აზრიც მაინტერესებს და თქვენი თუ გაქვთ რაღაცა ვთქვათ ასეთი მონაცემი, ან ნუ ახლა სტატისტიკას ხადე არ მოგწოდ, ზოგადიც არა გვაქვს. რა აი რასაც ამბობთ ეს აზრი რო გავაგზავნოთ, რომ წავიდა ახალგაზრდა ქალი მაგალითად, წავიდა ჯერ ასე ვთქვათ ბავშვის მომვლელად მაგალითად და მე რეიქ გადაწყვიტა რომ ისწავლოს, იმიტომ რომ რაღაცა იშოვა ეს ორი კაპიკი, ცოტა სახლში გამოგზავნა და ისწავლა და სრულიად სხვა ადამიანი დაბრუნდა. აი ასეთი მაგალითები თუ გვაქვს?
ასეთი მაგალითი ალბათ ძალიან ცოტაა, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის. მე 9 თვის განმავლობაში ვმუშაობდი იტალიის ერთ-ერთ ქალაქის მიგრანტთა ცენტრში, სადაც შეხება მქონდა ქართველ ქალებთანაც, რომლებიც ასეთ მიგრაციაში იყვნენ წასული, მთელი ქსელი აქვთ იქაც პატარა მინი საზოგადოება შექმნილი. ძალიან ძალიან მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა პროცენტი იქნება ვინც თქვათ იქ რაღაც ეს გამოცდილება დადებითად გამოიყენა და დაბრუნდა საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის მიმღებ ქვეყანაში ადაპტაცია და თავის დამკვიდრება, იმიტომ რომ ეს ქალები ძირითადად მიდიან არალეგალურად, როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, მათ ფაქტობრივად არჩევანის საშუალება არ აქვთ, მძიმე ეკონომიკური პრობლემების გამო გადაწყვიტეს და მიდიან არალეგალებად, არიციან ენა საწყის ეტაპზე და პირველ ეტაპზე ძალიან დიდ ღრმა დეპრესიაში ვარდებიან და ძალიან რთული ამ დეპრესიიდან შემდეგ თავის დაღწევა, წარმატებით ადაპტირება გარემოსთან და რაიმე ახლის შესწავლა. და არის შემთხვევები, როდესაც ეს ადაპტირების პერიოდი წარმატებით გაიარეს, მაგრამ არის შემთხვევები, რომლებიც როცა ქალები უკან აღარ ბრუნდებიან. მე ჩემი კვლევა მქონდა სწორედ ასეთ ქალებთან, რომლებიც რამდენიმე წელია უკვე წასული არიან. რაღაც გარკვეული ეკონომიკური კაპიტალიც დააგროვეს, მაგრამ უკან ჩამოსვლის სურვილი უკვე აღარ უჩნდებათ, იმიტომ რომ გაუცხოვებული არიან ოჯახთანაც, თქვა შვილები დაიზარდნენ, შვილიშვილებს არც იცნობენ, სრული გაუცხოვება ხდება.
მაგრამ მუშაობენ და ფულს აგზავნიან.
იქ მუშაობენ ისევ შინამოსამსახურეებად, ფულს დიახ აგზავნიან. ძირითად მიზეზად ასახელებენ არ დაბრუნების ისევ ეკონომიკურ მდგომარეობას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ უკვე ნაკლები სურვილიც აქვთ, რომ აღარ აქვთ სურვილი, რომ დაბრუნდნენ. ეს არის გაუცხოება და ძირითადი მიზეზი, რომ დაუბრუნდეთ უკან რა ვაკეთოთ. ამიტომაც ურჩევნიათ იქ დარჩენა და ისევ შინამოსამსახურეთ ყოფნა და ალბათ სანამ რესურსი ექნებათ, შემდეგ როცა უკვე სამუშაო ძალა აღარ ექნებათ.
რესურსი გულისხმობთ შრომას, სანამ შეეძლებათ, ხო? ესე განწირულები არიან პრაქტიკულად, რომ სანამ ძალა ექნებათ და მერე რომ დაბრუნდებიან რა იქნება? აი ამაზე ვინ მუშაობს და ფიქრობს? აი ამოწურა რესურსი, როგორც თქვენ უწოდეთ, და დაბრუნდა სამშობლოში.
Ну, არსებობს რეინტეგრაციის პროგრამები საქართველოში, თავდაგანსახლების სამინისტრო კურირებს და შაშანაც და წელსაც უკვე სახელმწიფო დაფინანსებით არის რამდენიმე მიმართულება, რომელსაც შეიძლება მიმართონ ნებისმიერ დაბრუნებულმა მიგრანტმა, ვინც უფრო არალეგალურად იმყოფებოდა საზღვარგარეთ და იქ ჯანმრთელობის მკურნალობასაც უნაცხოვრ გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, აძლევენ საწყის თანხას რაც ბიზნესის ან წამოწყების მიზნით და, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპები უნდა გაიაროს ამ ადამიანმა, მაგრამ ასე ფსიქოლოგიური დახმარებას თუ სჭირდება, შეუძლია მიმართოს ამ ცენტრებს. მობილურობის ცენტრები არის თითქმის ну ყველა რეგიონში არ, მაგრამ თბილისში და
კეთილი ჯანმრთელობა ახსენეთ თქვენ და აი თამარ და სალომემ კი ახსენა დეპრესია. ძალიან ხშირად გაგვიგია ჩვენი მიგრანტი ქალებისგან, რომ ეს არის ნამდვილი პრობლემა. აი მოდი ამ ჯანმრთელობის პრობლემაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვიცი მაგალითად ქალები, ვისაც ოჯახი საქართველოდან უგზავნის წამალს, იმიტომ რომ იქ ძალიან ზვირიღი, სწორედ ეს სპეციფიკური წამლები, რომლებიც ამ დეპრესიას ასე ტიპის დაავადებებს შველის. აი ამაზე მინდა რომ თქვენი ცოდნა გაგვიზიაროთ, რა იცით ამის შესახებ და რა საშუალი აქვს.
ეს ქალები ძირითადად დიახ მიდიან არალეგალად, არის რაღაც დასაქმების სააგენტოები ან ახლობლებს მიყავთ, მიდიან თქვათ სესხით, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული თანხა ჭდება კონკრეტულ ქვეყანაში ჩაღწევა, იქ რაც არ უნდა ცუდათ იყვნენ, რა ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში არიან საწყის ეტაპზე, უკანაც ვეღარ ბრუნდებიან, იმიტომ რომ ეს ვალი უნდა დაფარონ. ასე რაღაც ეკონომიკური გაჭირვება იგივე არის. ამიტომაც საწყის ეტაპზე ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან და სწორედ რომ დეპრესიაში ვარდებიან, დიახ. ძალიან ძიმემ მდგომარეობა არის. თან იქ არსებობს რაღაც არალეგალური დასაქმების სააგენტოები, რომლებიც სამსახურს უძებნიან ამ ქალებს, მაგრამ ძალიან რთული არის ადაპტაცია, იმიტომ რომ არიციან ენა. პირველ ეტაპზე არის განსაკუთრებით რთული ეს ადაპტაციის პერიოდი.
დიახთან.
უბრალოდ დავამატებდი, ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგათ ფილიპინებში არის ესეთი სისტემა აწყობილი, როდესაც მიგრაციამდე უტარებენ პოტენციურ მიგრანტებს გარკვეულწილად ტრენინგებს და უბრალოდ უხსნიან რა შეიძლება დახვდეთ იქ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მიხვდეთ იმის, რომ უკვე ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრი ქართველი მიგრანტი არის საზღვარგარეთ, ეს რეალური ცოდნა, მიახლოებული ცოდნა იმის შესახებ, რა შეიძლება დახვდეს იქ ადამიანს, როდესაც მინდის სამწუხაროდ არ არის და ზოგს მართლა აქვს ეს რაღაც წარმოდგენები, რომ სრულიად რომ არ შეესაბამება რეალობას. შესაბამისად, არა მარტო თქვა ფსიქოლოგიურად ამზადებენ, არამედ თქვა ფინანსურ ტრენინგებსაც უტარებენ, მაგალითად ასწავლიან აღებული თანხა როგორ გაანაწილონ. რომ დანაზოგიც გააკეთონ, ოჯახსაც გამოგზავნონ და
ძალიან საინტერესო.
თქვი რა თქვით რომ ჩამოდიან მე რა ხდება რა, იმიტომ რომ მიგრანტმა დანაზოგი არ გააკეთა და თუ სუმთლიანად ზოგი აგზავნის სუმთელ თანხას სამწუხაროდ შეიძლება მოხდეს ისე რომ მოუწიოს ამ ადამიანს ჩამოსვლა და დახვდე ანუ უსახსროდ დარჩეს არა მარტო თვითონ არამედ მთელი ოჯახიც იმიტომ რომ წლების მანძილზე
ვერმოკი
დაიხარჯა ვერ მოხერხდა რაღაცნაირად აკუმულირება ამ თანხის და
თამარ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ აი სწორედ ამით და განვახლოთ ჩვენი საუბარი ერთი წუთის შემდეგ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ახლა შევეხეთ სწორედ იმის მიუხედავად რომ ამდენი საუბარია რომ ამდენი ქალი არის წასული ძალიან ხშირია სწორედ ის რომ ჩადის ქალი და სიურპრიზად ხდება ის რაც ხდება თავის ახალ სამუშაო ადგილზე ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს უთმობ მიკროფონს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოცემეტი ადამიანი დაიღუპა და მინიმუმ 50 დაიჭრა პაკისტანის ქალაქ ჩარდასის უნივერსიტეტზე დღევანდელი თავდასხმის შედეგად თოტახნის წინ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგით 62 შეხვედრა. მის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ქერეს მკვიდრი 23 წლის ლევან ლაფაჩი, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ორი დღის წინ დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე გაემგზავრა ვენაში, სადაც დღეს მორიგ შეხვედრას გამართავს კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან. როგორც კალაძემ განაცხადა, დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ საზოგადოებას დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაემგზავრა დავოსში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 56-ე სესიაში. გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა სხდომაზე, რომლის თემაა ევრაზია და ახალი აბრეშუმის გზა და მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაში. გიორგი კვირიკაშვილს დაგეგმილი აქვს რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრაც, მათ შორის ყაზახეთის და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრებთან და შვეიცარიის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან, ასევე რამდენიმე კერძო კომპანიის ხელმძღვანელთან და ევროპის საინვესტიციო ბანკის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტებთან. ნაციონალურმა მოძრაობამ პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვედრა შესთავაზა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ პარტია სურს პრემიერს გააცნოს ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული გეგმა. So why not?
Așa ce vrunda bit birda pireterși, vin să ha și mugvirtă și va să ne smene rometer și terșia genderului am bebi. Radio Tavi supleba, FMZ as șuidi de otrime, Marina Vașac Mazevar, cu cea leja va gahlaut, hmis reștori de ce în cuaus zalien s-a interesat umrebi, Tamar Zura Bișuli, sociologist doctori, de Salome Dolidze, a savet sociologist mculevari, a savet genderist mculevari, biga hlavani seni, de ce ni s-au vrut genderi, de șromiti, migrația. Ce în ce uite, caubare, zurpa sunt smenelo, imistau bazem, rom ras elis kali rotsa ismidi shromit migratsiashi ase tu ise ragatsa tsarmodgena aks itsis uke metits vtkat ertmanets ukavshirdebi ara ime gamigia ro ai esgi ise chem megobari iqo tsavida sva samsakhuri shova da mokhutsia romelzats vtkat ai gauzev rekomendatsias gagizev rekomendatsias da sepchalebshi ro vtkat aris mokhutsi shentvis kho vitsit chven rom es ese khteba da chadis adamiani is tsina vtkat მისი მეგობარი ვინც უკვე გამოცდილია უყვება რაღაცას ამის მიუხედავად ისინი ჩადიან და აღმოჩნდებიან რაღაცა მოულოდნელობის წინაშე ამიტომ შემდეგ იწყება თქო დეპრესია იმედგაცრუება Tamar Mazurabishulma Moguana, Filipine Pismagalit, s-a dat sorota se potidia migrația, resini, Bernigadian, Schwakwernepsi, te expecialui sa agentul Ebiar Sebops, Romlevic Turme, Romlevic Turme, Uxne, Anam Kalevic, Rogurunda Moixenik, Rahutebat Ik, da, numer Pirveliari, s-a ismatris Huebiehla, Tamara Cenukot, Kuvin Sehla, și Moguirte, Unebiendro, Danazok Strula de Nuga Agzamit, da, Itovet, Ufusorat, lasă-ți Ișovit Pusrula de Nuga Agzamit, და ნაზოგი გააკეთეთო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რაც არის, მართლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ ის ქალებიც კი ხშირად ვისანაც ჩვენ გვისაუბრია, რო ჩამოდიან დიდი მათგან უმეტესობა არ არის თანახმარო ისაულოს, ვინც თანახმა მე ახალ ჟურნალისტის პოზიციიდან მომ თქვენ როგორც მკვლევარებს ძალიან ბევრი ინტერვიუ ჩაგიტარებია და ალბათ უფრო სხვა მეთოდები გაქვთ და ბევრი იცით, მაგრამ ჩემი შტაბისტილება ესეთია რომ ცოტა შელამაზებულია ხოლმე მათგანაც ვინც ვთქვათ ამას გვიყვება აი თამარ თავს მიქნევს სვენელისტვის ვამბობ. აი მოდი აი თუ შეიძლება ამაზე გვიამბე თამარ შენ დაიწყე და მე სალომეს მინდა ვთხოვ რა კი რა კი ის იტალიაში ამ დასაქმების ცენტრში იყო და ბევრი ხალი ნახა. აი პირუთნელად გვითხარი რა ვითარება იქ. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი სვენელისტვის. დიახ.
Ну, პირველ რიგში, რაცაც უკვე ვისაუბრეთ, არის ის, რომ აი მოლოდინები არარეალისტური აქვთ, როდესაც მიდიან, ეს ალბათ მარტო ქალებს არ ეხება, შესაძლებელია რომ მამაკაცებსაც იგივე პრობლემები იყოს. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ქალებისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ოჯახთან განშორების, ბავშვების დატოვების თემა არის ძალიან რთული, გადასატანი და ეს ახდენს მათზე ძალიან მძიმე ზეგავლენას. Და სალომ რაც ახსენა ის შემდგომი გაუცხოება ოჯახთან რაც ხდება ხოლმე ეს შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაც ბუნებრივად მოხდეს იმის გამო რომ ადამიანის ასული არ სამდენი წელი არ უნახია და შემდეგ თქვა ჩამოდის და ხედავს რომ მიუხედავად ამ კომუნიკაციის საშუალებებისა ბავშვები გაიზარდნენ უკვე სხვა მდგომარეობა ხდება სახლში და ეს თავისთავად ძალიან დიდ შეიძლება ამან გამოიწვიოს საკმაოდ დიდი ცვლილებები თვითონ ოჯახურ სტრუქტურაში, თქვენ რომ არის შემთხვევები, როდესაც მიგრაციის გარკვეულწილად გავლენის ქვეშ ოჯახები შეიძლება დაინგრეს, შეიძლება ქალი საზოგადოებრივად დაოჯახდეს, ანუ ესეც ახდენს კი
ან ჩამოვიდეს ქალი და რომ უგზავნის ქმარზე რდგულად, ჩვენ ვიცით ესეთი შემთხვევები, თურმე ამ ქმარს უკვე დიდი ხანია სხვა ოჯახი ყავს.
კი, შეიძლება, ანუ ძალიან ესეთი რთული პროცესი არის, რომელიც საკმაოდ ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ყველა ოჯახში და ესეთი ერთიანი მიდგომა ამასთან რთული არის, მაგრამ აი ეს
ფსიქო, მაგრამ როგორც მინიმუმი ის თქვა, აი თუნდაც ასეთი მაგალითი რომ რაღაცა სააგენტოები არსებობდეს აქაც და როცა მიდიან ეს ქალები მათ რაღაცა არჩევებს აძლევდნენ, იქნებ შესაძლებელია რომ ამ დაბრუნებულმა ქალებმა ამაში ნახონ თქვა რაღაც ნუგეში რომ მათ შექმნან ასეთი ტიპის ორგანიზაცია და უკვე სხვებს უამბონ. შეიძლება ამაზე ფიქრი, მე ხა მინდა რომ სალომეს ვთხოვო რომ გვიამბოს თავისი გამოცდილება, რა ნახე სალომე იქ, აი გვიამბე თუ შეიძლება, არ ვასახელებთ ხო ხლა არც ახელებს, არც გვარებს და რა ნახე აი ამ ქალების ცხოვრების შესახებ გვიამბე.
ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის ნამდვილად, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან ეს ქალები. ძირითადად როგორც აღნიშნე მუშაობენ შინამოსამსახურეებად, ძალიან რთული არის ეს პროცესი, თქვათ, როდესაც მოხუცის მომხრელია და მოხუცი გარდაიცვლება, შემდეგ ახალი ეგრეთ წოდებული მოხუცის პოვნა. ძალიან იშვიათია უფრო როცა ბავშვებთან მუშაობენ, იმიტომ რომ ბავშვებთან მუშაობისთვის სხვა უნარჩვებსაც ითხოვენ, თქვათ, ენა, განათლება და ასე შემდეგ, რაც ამ განათლება ამ ქალებს შეიძლება გააჩნიათ, მაგრამ იქ არაკვალიფიკაციური მუშახელს წარმოადგენენ, თქვათ. ამიტომაც ძირითადად მოხუცებთან მუშაობენ. იყოფილა შემთხვევები, როდესაც ეს ქალები გამხდარან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ვერავისთვის ვერ მიუმართავთ, იმიტომ რომ მუშაობენ არალეგალად და ძალიან ვერც ვერავის ვერ მიმართავენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მათ ელით დეპორტაცია ან დეპორტაციის გარეშე მაინც სამშობლოში დაბრუნება. ამდენად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, თუმცა აქვთ რაღაც ძალიან მჭიდრო ქსელი ერთმანეთთან ერთმანეთთან არიან მჭიდროდ დაკავშირებული და მათთვის ასე მგონია, რომ რაღაც ერთ ოჯახად არიან, თქვათ, ის ქალები, რომლებიც ახლომდებარე ქალაქებში მუშაობენ და ასევე ისინი ზრუნავენ, რომ თქვათ, აქ დარჩენილი ქალები, თავენთ მეგობრები, ახლობლები, რომელსაც ძალიან უჭირს, წაიყვანონ და იქ დაასაქმონ. ასევე არსებობს რაღაც ალბათ არალეგალური დასაქმების ცენტრები, რომლებიც ასევე ზოგი ქართველის არის ან სხვა ეროვნების წარმომადგენლის, რომლებიც ხშირად ატყუებენ ხოლმე ასეთ ქალებს. შეიძლება გახდნენ ტრაფიკის მსხვერპლიც. როგორც აღნიშნე, იყო შემთხვევა, როდესაც ქალი გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მოხუცი ცოლქმრისგან, რომელთანაც მუშაობდა. ამდენად ძალიან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ეს ქალები ნამდვილად.
ძალიან დიდი მადლობა, სალომე. სანამ მე მოგასმენინებ თქვენ ერთ სახელდახელო გამოკითხვას, მამაკაცებს ვკითხეთ ქუჩაში რას ფიქრობენ ამაზე, ქალების მიგრაციაზე. უი აგერ გოჩა მანიშნებს შენი ხმის რეჟისორი, რომ ზარია ეთერში და დიდი სიამოვნებით მოუსმენთ ახლა შეკითხვა არის, შეკითხვა აქვთ. ახლა გოჩა ესაურება და გავარკვიეთ, კითხვა აქვს თუ ჩვენთან დაპარაგება უნდა ეთერის შემდეგ. მანამდე მე მინდა გკითხო თამარ, ასწავლი საგანს, აი საგანს ქვია ესე ხო, გენდერი და შრომითი მიგრაცია. ჩვენ ბევრს საუბრობთ განათლებაზე, სადაც რაზეც არ უნდა წახვიდე განათლებამდე, მიდიხარ ინფორმაციამდე, მიდიხარ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ კვლევების საჭიროება არსებობს. რატომ ისწავლება ესეთი საგანი და ვისთვის ისწავლება ასეთი საგანი? ბუნებრივად გაუჩნდებოდა კითხვა ჩვენს მსმენელს.
ეს საგანი ისწავლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გენდერის მაგისტრატურის პროგრამის ფარგლებში და ამ კონტექსტში ვფიქრობ, რომ სრულად ლოგიკური არის გენდერის მაგისტრატურის სტუდენტები რომ გაეცნენ, მით უმეტეს უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად შრომითი მიგრაცია საქართველოსთვის და გენდერულ წრეში.
აი ეს გვინდა რომ ვთქვათ, არ არის ნათელი მაინც, ანუ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ საგანგებო კურსი შედგა ხო და ასწავლით გენდერის მკვლევარებს ამას, როგორ განაგრძონ კვლევა.
კი, იმიტომ რომ ანუ შრომითი მიგრაცია ზოგადად საქართველოსთვის თანხდებით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა მიზეზების გამო, ერთი რომ ვთქვათ, ბევრი ადამიანი არის ჩართული, ბევრი ოჯახზე აქვს ზეგავლენა, მე ეს ფულად იგზავნილები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნებაში ამ ოჯახებისთვის და სამწუხაროდ და საქართველოს შემთხვევაში არ არის გამონაკლისი ეს გენდერულ წრილში შრომითი მიგრაციის კვლევები, ასე ვთქვათ, განხილვა ბოლო წლებში დაიწყო რეალურად, ანუ ბოლო შემოთავაზებული
ცნობები.
ანუ რომანამდე როგორც თქვი, რაღაც მეცნიერება გარკვეულწილად არ აღიარებდა ქალებს, ანუ ქალების განსხვავებულ გამოცდილებას, რაც მიგრაციის შედეგად მათ აქვთ. და აქ რამდენიმე წრილში შეიძლება შევხედოთ. ერთი არის ეს პოლიტიკის შემუშავება მაგალითად. ზოგადად ეხლა დღეს როგორც უყურებთ, მიგრაციის პოლიტიკა, ან ნებისმიერი პოლიტიკა ეხლა თავისთავად, მაგრამ მიგრაციის განსაკუთრებით უნდა გათვალისწინებული იყოს გენდერული ასპექტები. მაგალითად, თუ რომელიმე ქვეყანა და არის ესეთი ქვეყნები, რომლებიც უბრალოდ კრძალავენ ქალების ემიგრაციას, ან გარკვეული კატეგორიის ქალების ემიგრაციას, მაგალითად ბანგლადეში, შრი-ლანკაში. თუ ქალი არ არის განათლებული, არ მიაღწია რაღაც გარკვეულ ასაკს და ასე შემდეგ, იმას მიგრაციაში არ უშვებენ. იმ თვლება, რომ ის არის პოტენციური მსხვერპლი სექსუალურ ძალადობის ან სხვა ტიპის ძალადობის. ანუ პოლიტიკა როგორ არის შემუშავებული ქვეყანაში, ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ასევე შეიძლება მიმღები ქვეყნის პოლიტიკა იყოს გენდერულად თითქოს ნეიტრალურად შემუშავებული, მაგრამ რეალურად გარკვეულწილად ხელს დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში აყენებდეს ქალებს, ქალ მიგრანტებს. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო მარტივი არის, ეს ცნობილი ფაქტი არის, რომ მიიღო ლეგალური სტატუსი, თუ ქორწინდები ადგილობრივ ქვეყნის მოქალაქეზე. შესაბამისად, ბევრი მიგრანტი ქალისთვის ეს გახდა ესეთი გამოსავალი იმის, რომ ლეგალიზაცია გაუკეთოს თავის სტატუსს. და ამის ერთ-ერთი შედეგი, როგორც ვთქვათ, კვლევები აჩვენებს, შეიძლება იყოს ის, რომ ეს ქალი ვარდება ესეთ, შეიძლება გახდეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ან იძულებული იყოს აიტანოს არასწორი მოპყრობა იმის გამო, რომ შეინარჩუნოს თავისი ლეგალური სტატუსი. ან ბევრი ასპექტი არის, რაც
თქვა. დიდი მადლობა თამარ, გასაგებია და ნამდვილად ეს სწორედ იმიტომ თქვი, რომ სწოდნო და ჩვენს მსმენელს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა და რომ აი ძალიან დასაფასებელია ის, რომ არსებობს ესეთი ინსტიტუცია, რომელიც ამას საგანგებოდ სწავლობს და მე გავიცანი სწორედ თამარის სტუდენტების სხვა შორის აგერ სალომეთ ჩვენი ახალგაზრდა მკვლევარი მაგისტრანტი გახლავთ და ამას სწავლობს და ვფიქრობ სწორედ აი ამ გზით იქნება შესაძლებელი რომ ნელ-ნელა ცოტა წინ წავიწიოთ. მით უმეტეს რომ აი ხა ჩვენ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რაზეც გვინდოდა და რომ დღეს გვესაუბრეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება საზოგადოებაზე, ასევე გავლენა ვთქვათ აი ამ მიგრაციის და ჩვენ ახლა მოგასმენებ ჩვენ სახელდახელო ასე ვთქვათ გამოკითხვას. ქუჩაში ძალიან ნიშანდობლივია ხომ ეს მოგეხსენებათ რომ თქვენ მკვლევარები ძანდებით და ეს არ არის ამჯერ არა გვაქვს ჩვენ არავითარ პრეტენზია რაღაცა სოციოლოგიურ კვლევაზე, არც აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე და აღმოჩენებზე ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე აი ასე სახელდახელოდ რას ფიქრობენ და ნახავთ თქვენ, რომ ძალიან ნიშანდობლივია ყოველთვის ეს გამოკითხვა ქუჩაში შეიძლება.
საერთოდ ქართველი ქალის იდენტიტეტი არასოდეს არ ყოფილა ასე. ქართველი ქალი იყო მოოჯახე, ქართველი ქალი იყო შვილების გამგებელი. სამწუხაროდ დღეს მივიდა, მაინც ნებავთ ეკონომიკურ სიტუაციას დააბრალოთ, ნებავთ პოლიტიკურს, მაგრამ ფაქტია, რომ გაედინებიან ჩვენი ქალები და მათ ოჯახი ფაქტობრივად კაცების ბრალიც არის ალბათ ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ მიესალმა.
რაც არ უნდა იყოს, მე არ ვსურვებ ქართველ ქალებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას. არ ჩვენ ერში ჩვენ ცხოვრებაში არადერს ესეთი რამე, რომ ჩვენი ქალი წავიდეს საზღვარგარეთ და იმუშაოს და ჩამოვიდეს და მეორე ოჯახის ქართველი ქალი უნდა იყოს აქ თავის ოჯახში დაზარდოს ბავშვები აქ საქართველოში. ოჯახ ასე არის, ბაშკოთი თავდაცავს, რომ გასვლა შეიძლება იყოს, რომ თავისი ოჯახი შეინარჩუნოს და მასზე იყოს ყალიბობაში, ის ასე საცხოვრებელი. თუ ეხა ასე არ არის ოჯახი, ბაშკოთი შეიძლება იყოს თავისი საცხოვრებელი და თავის თავისი.
აზრი მაქვს ასეთი, რომ ყველა ქართველი ქალი იყოს საქართველოში.
რაც არ უნდა იყოს, მე არ ვსურვებ ქართველ ქალებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას.
რა უნდა უჭირდეს ასეთ საქართველოს, რომ საქართველოს ქალები საზღვარგარეთ გარბოდნენ სამუშაო საზრდოებს?
ჩვეულებრივ მომავალში ასეც ვარ, უბრალოდ მივაჩნია, რომ ქართველი მამაკაცები ცოტა წავიზარმაცით. სწორედ არ უნდა უძებ ქართულ ქალებს საზღვარგარეთ სამუშაო წასვლა, მით უმეტეს იმ ძიმე ვითარებაში, იმ ძიმე სამუშაო პირობებში იქ საქმიანობა, რომელსაც ეკონომიკით რო ეწევიან. და რა შეიძლება მეორე საკითხს, რომ ცოტა არ იყოს ყურებინ ქალებს წასვლას იქ სხვა გაგებ, ეს ანუ იქ რაღაც ისე საქმიანობას ეწევიან, რომელიც ქართველი მამაკაცებისთვის მიუგებელია, ქართველი ქართული საზოგადოებისთვის მიუგებელია და რაც შეიძლება აი სულ უფრო ფაქცევასაც განიხილავენ აქ. ეს არის ჩემი აზრით ისევლე მამაკაცების მიერ მოფიქრებული ჭორები, ისევე იმის გასამართლებლად, რომ თვითონ ზარმაცობენ, თვითონ არ უნდა ხელის განძრება, მაგრამ აქვე არის აღსანიშნავი ერთი რაღაცა, რომ იმ მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში, რაც საქართველოში არის, სხვა გზა რეალურად არ არსებობს. ან ხელიდან უნდა წახვიდე, ან ქვეყნიდან, როგორც ამბობენ, და ქვეყნიდან წასვლას ამჯობინებს ქალების უმრავლესობა.
აი ესეთი სახელმწიფო გამოკითხვა მოვასმენინეთ ახლა ჩვენს მეგობრებსა თქვენს თამარ და სალომე. ეს საერთო შეფასება ნეგატიური იყო, თქვენ ნახეთ არ უნდა აგვიჭირს ასეთი რომ მიდიოდნენ და ბოლო ეს ახალგაზრდა კაცი იყო, ну საოცრად ესე ვთქვა თვითკრიტიკულ ესეთი როგორია შეაფასეთ.
რადგანაც საქართველოს შეიძლება რომ ოჯახის ძირითადი ფიგურა არის მამაკაცი, მარჩენალი არის მამაკაცი, აქედან გამომდინარე, ალბათ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე არიან უარყოფითად განწყობილი, რომ ქალი მიდის და თქვათ ის ხდება
დავიცავით ქალის სათანადოდ.
დიახ, და ასევე შეიძლება პროტესტი იყოს იმის მიმართაც, რომ ქალი რაღაც გარკვეულ დამოუკიდებლობას აღწევს, დამოუკიდებლად დგას ნაბიჯს და
კლევართა იმ ჯგუფს ლამის მივემხროთ ახლა, ხო ამბობს, რომ თანასწორობის თვალსაზრისით კარგია რომ იდიან. Ну, я хмробит, так вот,
да. Дадебити, რა თქმა უნდა, მხარეც აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ შეფასებებში ძირთად მეც ყოფითი აზრი იყო.
Хорошо, окей, там чем я зрит, просто копьё патриархальной домокидебулеба иго, эс калис роли эс оджахши сазгрули, ара оджахши онда игос газардо швилеби да амодроулат мегони уко дгэс тамхтебит, ро марто эгар арис калис роли. Да оджахшиц сасурвели арис, ро рагас формит гаданацелебули игос сакмеяноба, шесабамисат рогорц эсэти миграция, როგორ შევხედავთ არა, თუ შევხედეთ როგორც ეს განვითარების ეტაპი არა, ის მნიშვნელოვანი არის და როგორც ქალისთვის და როგორც მამაკაცისთვის ერთნაირად შეიძლება კარგი იყოს საზღვარგარეთ წასვლა, მე ვთქვათ ინტერვიუებში უთქვიათ თვითონ მიგრანტებს, რომ კარგი იქნებოდა რომ ყველა ქართველი წასულიყო ერთი წელი, ორი წელი საზოგადოებრივად ემუშავა და ენახა როგორია იქ ცხოვრება, იმიტომ რომ ბევრ ამას ცვლის ეს მაინც, რომ ხედავ როგორ შეიძლება იყოს საწყობილი საზოგადოება რა აღირებულებებზე და შრომარო დაფასება, შრომის დაფასება და რა განვითარების შესაძლებლობები სხვანაირად არის.
ამას ამბობენ მიგრანტი ქალები.
ქალებს და კაცებს. კი, ყველა არა რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ესეთი და დამოკიდებულებაც. შესაბამისად კი, ოჯახიდან ქალის გასვლა, ახლა ესეთი თუ მიდის და იქაც ისე ოჯახში მუშაობს, მაინც თვათ დამოუკიდებლობას ნაკლებად ალბათ აღწევს. უფრო მე ვფიქრობ, რომ ეს პატრიარქალური დამოუკიდებლობა იყო ამ შემთხვევაში ცხადი ამ გამოსვლებში.
ანუ გამოსვლებში ჩანდა რომ იმდენად იმაზე კი არ ღელავენ იქ რა დღეში ახალი, არამედ იმაზე რომ რა
სტატუსი
ხო, როგორ ჩვენ ესე იგი როგორ უნდა უჭირდეს ისე ქვეყანას რომ უწიოს გასასვლა, ხო? რაშიც ახლა რაღაცა გარკვეული სიმართლე არის.
თუ კი ასე შეხედა როცა ოჯახის თქვათ მშობელი რომელიმე ტოვებს ეკონომიკური გაჭირვების გამო და იქაც ასე შინამოსამსახურედ მუშაობს, ესე რომ შევხედოთ ამ ფაქტს, რა თქმა უნდა ცუდია, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს თქვათ არასრულყოფილი ოჯახი, იქ უდედოთ ან უმამოდ გაზრდილი ბავშვები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია ამ კონტექსტით თუ შევხედავთ, მაგრამ მე მგონი ამ გამოკითხვაში ძირთად მაინც პატრიარქალური დამოკიდებულება
არის. აქ იყო, მე ვფიქრობ ამაზე არც არავის უფიქრია, ხო? ესე იგი კითხვაზე იმ წუთში ჩნდებოდა პასუხი პირდაპირ და ერთმშრომლოდ, რომ სირცხვილია რომ წავიდეს კალი. არა, მე ჩემი შტაბიშლება ასეთი იყო, რომ არავინ იქ არ ჩაღრმავებია იმას, რომ იქ რა დღეშია ქალენა, აქ იყო რომ ეს არის სირცხვილი. და არ შეიძლება ეს რომ მიდიოდეს ქალი.
აი კიდევ რაც გამოჩნდა ხო ჩემი აზრით, აი შემდგომი სტიგმატიზაცია დაბრუნებული ქალი მიგრანტების არა რომ იქ წასული ვინც იყო არსებობს ესეთი სტიგმა რომ ესე იგი რაღაც როგორც სუბოქი ხო ფაქტების არა
მოსაჭიროს არაკეთებს და შეიძლება
შეიძლება ეს დაშვება შეიძლება უკვე ესეთი
დიდი მადლობა თამარ აი ეს რომ ახსენეთ ნამდვილად და გულწრფელად თქვა ეს ხო ჩვენს ეს ყმაწვილი ახალგაზრდა კაცი იყო ძალიან გულწრფელი იყო თქვა ისიც რაც ასევე განჯის საგანია ზარმაცები ვარ თუ ქართული კაცები და ну თვითკრიტიკული იყო კონდ სწორედ ისიც ასე პატრიარქალური მეტრო ჯობია რომ მე ვიმუშაო და არ გახდეს სასასვლელი ჩემი ქალი მაგრამ მან ასევე გულწრფელად ლაპარაკა ამ სტიგმაზე მას ეს არერთხელ მოუსმენია როგორც ჩანს თქვენ აი ამ თქვენი კლევის დროს თუ შეჯახები ხართ ამას თქვათ აი ასეთ დამოკიდებულებას შრომითი მიგრანტების მიმართ მე ვფიქრობ ამან გადაიარა უკვე არა
ხო
აღარ არის აქტუალური მაინც და მაინც
უფრო რაც ჩანდა ხოლმე აი ქალებთან ურთიერთობაში იყო ის რომ თვითონაც აი ხო იყო სტერიოტიპი რომ ქალი ოჯახი ბავშვები თვითონ აქვთ ესეთი სტერიოტიპები თვითონ მათთვის არის და ეს ფსიქოლოგიური პრობლემების მიზეზიც რატომ ხდება ეს ზაფრად მიგრაცია რომ თვითონაც განიხილავენ თავიანთ თავს როგორც ოჯახში ბავშვები ეს არის მათი ძირითადი ფუნქცია და როდესაც მიდიან საზღვარგარეთ
ქალებს გულის
ქალები კი როდესაც მიდიან ამას კარგავენ და ეს არის მათთვის ძალიან
მათაც უჩდებათ არასრულფასოვნების
კომპლექსი. თუმცა მე უჩდება უკვე თვით გამართლების თუ არ ვიცი ესეთი
თავდაცვის
სტრატეგიებს შეიმუშავებენ ხოლმე რომელიც ერთად უკავშირდება იმას რომ აი რომ მუშაობ იქ ვუზრუნველყოფ ესე იგი მე რო აქ მუშაობ ის უნივერსიტეტს ამთავრებს სკოლაში სწავლობს იმას უფინანსებ ანუ ესეთი კომპენსირების მექანიზმებსაც შეიმუშავებენ ხოლმე მაგრამ თავისთავად ხა მე მგონი თანხდებით რომ ძალიან რთული პროცესია არის და ძალიან ძნელია არის თვითონ ყველა ადამიანისთვის, ვისაც ეს შეეხება მიგრაციაში წასვლაც და აქ ოჯახების დატოვებაც და მე
ერთი ძალიან ისეთი დელიკატური გენდერული ასპექტი მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ ასევე გენდერის მკვლევარები ბრძანდებით. აი ოჯახიდან წასვლა, გასაგებია რომ ერთი არის ეკონომიკური და უმთავრესი არის ეკონომიკური, მაგრამ ასევე ხომ არ არის რაღაცა ოჯახურ ძალადობასთანაც ეს დაკავშირებული? ხანდახან ხომ არ არის ეს გაქცევა და თავისშველა იმ გარემოდან რომელშიც ვერძლებს.
აი საქართველოში ესეთი კუთხით კვლევა მე არ მინახია, არ ვიცი, მაგრამ სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევებში ჩანს, რომ ქალების მიგრაციის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ფაქტორი ეგეც შეიძლება იყოს, ანუ გაქცევა ოჯახურ ძალადობისგან.
რაც ჩემი რეკომენდაცია იქნება, მე ვფიქრობ, არ იქნება ურიგო, ამდენს ლაპარაკობთ ოჯახურ ძალადობაზე, ხო? აი უკვე ორი წელია თუნდაც ჩვენი გენდერული ამბებია ეთერში და არ შემოგვაკლდა სამწუხარო მასალა ამაზე სასაუბროდ. მე ვფიქრობ, არის იმის საფუძველი, რომ ამ კუთხითაც შევისწავლოთ და განვიხილოთ ერთი რავითარება. რაღაცისგანაც ასე, ყველაფერთან ერთად ხომ არ გარბიან ეს კალები.
ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ნამდვილად. ერთ-ერთი შესაძლებელი ესეც იყოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დაგვჩა სულ 3-4 წუთი და შრომითი მიგრაციის პოლიტიკა თქვენ ახსენეთ ეს თამარ და მოდი აი ამით შევაჯამოთ რა ვითარება საქართველოში, აი ამ შრომითი მიგრაციის რა პოლიტიკა გვაქვს და აი გენდერული ასპექტი ამ პოლიტიკისა.
Ну, ჩვენ გვაქვს ახლა კანონი შრომით მიგრაციის შესახებ, შაშა ნოემბერში შევიდა ძალაში, რომელიც უფრო არეგულირებს უცხოური მუშახელის დასაქმებას საქართველოში. ანუ ობიექტური შეფასებით, გენდერულად ნეიტრალური კანონი არის, ანუ არ განსაკუთრებული გენდერულ წილში არ განიხილავს შრომით მიგრაციას. და შემდეგ გვაქვს, თქვათ, დებულებები, რომლებიც არეგულირებენ საზოგადოების ქართველების დასაქმების ასპექტებს. ამ თვალსაზრისით ეს გარკვეულწილად წინ გადადგულნა ბიჯი არის, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, ანუ აქამდე არ იყო არც ერთი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი რეგულაცია, რომელიც შრომით მიგრაციას ეხებოდა. შესაბამისად, უნდა ახლა დრო მივცეთ, ნახოთ, როგორ მოხდება კანონის განხორციელება და თქვათ, რა შედეგები ექნება.
და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა არსებობს, ანუ აი სახელმწიფო ფიქრობს, არ ფიქრობს ამ ქალებზე რა ვითარება ამ თვალსაზრისით?
ეს მიზანმიმართულად ქალებზე არ ვიცი, უბრალოდ აი ეს დაბრუნების მობილურობის ცენტრები, რაც თქვი, რომელიც რეინტეგრაციაში ეხმარება დაბრუნებულ მიგრანტებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალების, ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება უფრო მეტი ბრუნდებოდეს ვიდრე კაცები, შეიძლება ქალი დაბრუნებული მიგრანტები უფრო მეტი ბენეფიციარი იყოს ამ ცენტრებით და დახმარებით.
ქალი მეტი ბრუნდება?
სტატისტიკა სამწუხაროდ ესეთი სრული არ აქვს, მაგრამ აი ასა თანაც არის ეს თავისთავად მიბმული რაღაც ასაკის შემდეგ თქვა ბრუნდებიან
ან მეტი ქალი მიდის და მეტი ქალიც ბრუნდება
ან გააჩნია თქვა საბერძნეთიდან იყო პერიოდი როდესაც ბევრი დაბრუნდა იმიტომ რომ კრიზისის გამო ქალებმა უფრო მეტად დაკარგეს სამუშაო ანუ თათ ესე მოგვიყვათ არ არის მაგრამ ანუ რაღაც თი
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ნიშნავდა იმას რომ ეთამაშო ანიშნე რომ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ესე გარბის ხომ 1 საათი ვგონია თავიდან რომ ძალიან ბევრია და შემდეგ ისე გაიქცევა რომ ძალიან ბევრი რამე გრჩება სათქმელი საბედნიეროდ გრძელდება გენდერული ამბები და ჩვენ არერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში კვლავ ამ თემითაც მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ თამარ ზურაბიშვილი და სალომე დოლიძე იყვნენ ჩვენი სტუდიობი მკვლევარები გენდერისა და შრომით იმიგრაციის მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველთვის ყოველდღე 18 საათის განმავლობაში ყოველდღე ხოლო პირველ საათზე ახალი ამბები შემდეგ უსმინეთ გენდერულ ამბებს.